დილამშვიდობის მოგესალმებით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც უძღვები ნინო გელაშვილი და დღევანდელ გადაცემაში ჩვენ მივუბრუნდებით კვლავ ამერიკელი პოლიტიკოსებისგან მომდინარე კრიტიკას მივუბრუნდებით იმ კონტექსტში, როცა დღეს იწყება საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის დავით ზალკალიანის ვიზიტი შეერთებულ შტატებში. ისიქი იმყოფება შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის მაიკ პომპეოს მიწვევით და მონაწილეობას მიიღებს რელიგიის თავისუფლების კოალიციის წევრი ქვეყნების საგარეო საქმეთა მინისტრების შეხვედრაში. ეს რაც შეეხება ვიზიტის ოფიციალურ მიზანს. ვიზიტის ფარგლებში დავით ზალკალიანი გამართავს შეხვედრებს შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტში, კონგრესში, ასევე ექსპერტულ წრეებთან. ამას იტყობინება საქართველოს საგარეო უწყება. ასევე მნიშვნელოვანია ეს კვირა იმ მხრივ, რომ კიდევ ერთი ვიზიტი არის დაგეგმილი. ხვალიდან იწყება, როგორც ცნობილია, საქართველოს პარლამენტის სპიკერის ვიზიტი შეერთებულ შტატებში და არჩილ თალაკვაძე ცოტა ხნის წინ აცხადებდა ტელეკომპანია იმედთან საუბარში, რა თქმა უნდა ამ წლების განმავლობაში საქართველოს და ამერიკის სტრატეგიული პარტნიორობის ფარგლებში ძალიან ბევრია გაკეთებული. საქართველომ გააძლიერა თავისი ინსტიტუტები, რა თქმა უნდა ჩემთვის მნიშვნელოვანი იქნება შეხვედრა კონგრესის წევრებთან, ჩვენს კოლეგებთან, რომლებსაც სჭირდებათ ჩვენი არგუმენტები და განსაკუთრებით სჭირდებათ სამომავლო გეგმები, თუ რას გეგმავთ ჩვენ როგორც ხელისუფლება და რა არის ის მნიშვნელოვანი თემები, რომლებიც საქართველოს დღის წესრიგში დგას სამომავლოდ. ბევრი დრო არ არის არჩევნებამდე დარჩენილი და მნიშვნელოვანია ამერიკელ პარტნიორებს ვუთხრათ, რა არის ის ძირითადი სამუშაო, რასაც ჩვენ შევასრულებთ. თემას ჩვენ მივუბრუნდებით დღევანდელი დღე საკმაოდ დატვირთულია მოვლენებით და ახლა პარლამენტის შენობის წინ გიგი უგულავა ოპოზიციის ერთ-ერთი წარმომადგენელი აკეთებს განცხადებას, ჩვენ შეგვიძლია ეს ჩართვა შემოგთავაზოთ პარლამენტიდან.
ყოველგვარი ნიშნის მოგების გარეშე აბსოლუტურად გუწდელად მოუწოდო საქართველოს პარლამენტს დღეს გადაიდოს პარლამენტის ხდომა. რაც შეეხება მომდევნო გეგმებს, ჩვენ ფიქრობთ, რომ უკვე ხვალ იმის მიხედვით, როცა პარლამენტი გაიმართება და წესით ხვალ უნდა იყოს მომდევნო სესია, ხვალ 10 საათზე ჩვეულებისამებ ჩვენ კვლავ შევიკრიბებით და გავაპროტესტებთ იმ მსგავსობას, გავაპროტესტებთ და მოვითხოვთ კვლავ პროპორციულ სამართლიან არჩევნებს. კიდევ ერთხელ მინდა სუხარება გამოთქვან ამ ენით აუწერელი და განუზომელი ტრაგედიის გამო, რომელიც ხუში ღამე პარლამენტის რაიონში გადაიალა. მადლობა. კვლავ ჩვეულებისამებ იმ ფორმით, რა ფორმითაც ჩვენ ვაპროტესტებდით, ეს არის სიცხობის კორიდორი, ის გეგმა რა გეგმაც იყო დაგეგმილი დღევანდელისთვის, უბრალოდ გადაიდო აი ამ ტრაგედიის გამო. მე მგონი ეს აბსოლუტურად ლოგიკურია და ისე ვიმეორებ კიდევ ერთხელ მინდა ჩვენს პარლამენტს ვთხოვო იფიქროს და გადადოს დღევანდელი ხდომა ნიშნად ერთსულოვნებისა, რომ ტრაგედიის წინაშე ყველა ვართ სოლიდარული და თანაზიარი და ვართ ერთად. დიდი მადლობა.
თქვენ პირდაპირ ეთერში მოისმინეთ ევროპული საქართველოს ერთ-ერთი ლიდერის გიგი უგულავას განცხადება, რომლის თანახმადაც დღეს დაგეგმილი აქცია, გაერთიანებული ოპოზიციის აქცია, სირცხვილის კორიდორი, პიკეტი პარლამენტის შენობასთან გადაიდო. გიგი უგულავამ ასევე მოუწოდა პარლამენტის წევრებს გადაიდოს დღეს სესია. მოგეხსენებათ, დღეს 4 თებერვალი არის, თებერვლის პირველი სამშაბათი, რაც ნიშნავს, რომ დღეს უნდა დაიწყოს საგაზაფხულო სესია პარლამენტში. აი ამის პარალელურად სწორედ სასესიო კვირის განახლებასთან ერთად გაერთიანებული ოპოზიცია.
მაშასე ოპოზიციამ დღეს დაგეგმილი საპროტესტო აქცია პარლამენტის შენობასთან გადადო იმ ტრაგედიის გამო, რომელიც წუხელ მოხდა დასავლეთ საქართველოში. ხანძრის შედეგად 6 ადამიანია დაღუპული, მათ შორის 4 მცირეწლოვანი ბავშვი, ორსული ქალი და სწორედ ამის გამო გიგი უგულავამ ევროპული საქართველოს ერთ-ერთმა ლიდერმა პარლამენტს მოუწოდა რომ გადადოს საგაზაფხულო სესიის დაწყების თარიღი დღეს იხსნება ასე არის ცნობილი ამ დრომდე რა თქმა უნდა საქართველოს პარლამენტის საგაზაფხულო სესია რომელთან რის გამოც ოპოზიცია აპირებდა პარლამენტთან აქციის მოწყობას პიკეტირებაზე იყო ლაპარაკი ასევე თუმცა ოპოზიციამ ეს აქცია გადადო რადგან დღევანდელ ამბებზე გადავედით იმის გამო იმ ჩართვის გამო რომელიც ახლა გქონდა ნინო თარხნიშვილი ჩემი კოლეგა გვერთვებოდა გეტყვით ასევე კიდევ ერთ ამბავზე რომელიც დღეს შიდა პოლიტიკურ ასპარეზზე მიიქცევს ყურადღებას ეს არის საქართველოს გენერალური პროკურორობის კანდიდატებთან გასაუბრება და დღეს რიგითობით ანბანური წესით მიმდინარეობდა გასაუბრება ორ კანდიდატთან დღეში საპროკურორო საბჭო ესაუბრებოდა ორ კანდიდატს დღეს მოვიდა ყოფილი მთავარი პროკურორის ირაკლი შოთაძის რიგი და ამასთან დაკავშირებითაც არის დაგეგმილი აქცია პროკურატურის შენობასთან არასამთავრობო ორგანიზაცია ადამიანის უფლებათა ცენტრი გეგმავს ამ აქციის გამართვას რომლის წარმომადგენელი ხელმძღვანელი სულ ცოტა ხნის წინ იყო ჩვენი ეთერის სტუმარი და ლაპარაკობდა უფლებადამცველთა და არასამთავრობო ორგანიზაციების პოზიციაზე რის გამოც ისინი ეწინააღმდეგებიან ირაკლი შოთაძის სავარაუდო დაბრუნებას პროკურატურის სათავეში ეს გასაუბრებები დავასრულებ ამ ამბავს ბარემ ეს გასაუბრებები პროკურორობის გენერალური პროკურორობის კანდიდატებთან პირდაპირ ეთერში გადაიცემა live stream-ის საშუალებით ამ ხრივ არის ეს პროცესი ამ პროცესში არის სიახლე ყოველას ვისაც გაქვთ ინტერესი შეგიძლიათ თვალყური ადევნოთ პირდაპირ ვიდეო სიგნალს ამ გასაუბრებიდან და ნახოთ თუ რა კითხვა პასუხი იქნება იქ როგორც წესი კანდიდატები წარადგენენ თავიანთ ხედვას პროკურატურის რეფორმის და ასე ვთქვათ სტრატეგიის და შემდეგ პასუხობენ საპროკურორო საბჭოს შეკითხვებს. ასევე გეტყვით რომ დღევანდელ სხდომას საპროკურორო საბჭოსი ირაკლი შოთაძესთან გასაუბრების ნაწილს ამ ნაწილში მონაწილეობას მიიღებს ოპოზიციის ოპოზიციონერი წევრი საპროკურორო საბჭოსი ოთარ კახიძე რომელიც პროტესტის ნიშნად არ ესწრებოდა საბჭოს სხდომებს. და ვუბრუნდები ჩვენი დღევანდელი საუბრის ძირითად თემას, თუმცა ყველაფერი ერთმანეთთან არის დაკავშირებული. ის ამბებიში და პოლიტიკური მოვლენები, ის თემები, რასაც ჩვენ ახლა შევეხეთ, არის დიდწილად ამერიკელი პოლიტიკოსების განსჯის საგანი მათ წერილებში რომლებიც არ წყდება ვისთვის უკვე საქილიკო ვისთვის საყურადღებო შემაშფოთებელი ამის ნიშანი იყო თუნდაც გუშინ საქართველოს სტრატეგიული ანალიზის ცენტრში გამართული ბრიფინგი ექსპერტებისა ამ ცენტრის დამფუძნებელი და ასევე ცენტრთან აფილირებული ექსპერტების პოზიციები ნოდარ ხარშილაძე თორნიკე შარაშენიძე თენგიზ ფხალაძე ზე გამოვიდნენ და გამოხატეს თავიანთი პოზიციები ამ ცენტრის თანადამფუძნებელი თეონა აკუბარდია იქნება სულ რამდენიმე წამში ჩვენთან ერთად სტუდიაში და სტუმართან და თქვენთან ერთად გავაგრძელებთ დილის საუბრებს ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება
მათოკაცი ჯამაშიც ბრალიაო ქართველები ამბობენ.
აქტიან სამადგურო დაემართოს
მოგესალმებით.
რადიო თავისუფლება. გვიკითხეთ, გვიყურეთ, გვისმინეთ.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ვაგრძელებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც ვაგრძელებს სტუმართან ერთად თეონა აკუბარდია საქართველოს სტრატეგიული ანალიზის ცენტრის თანადამფუძნებელია ჩვენი სტუდიის სტუმარი დილა მშვიდობის.
დილა მშვიდობის და მოგესალმებით თქვენს პანელს.
და მაყურებელს.
და მაყურებელს.
ამ გადაცემის ვიდეო სტრიმი გადაიცემა. ჯერ კიდევ სიახლედ ვგრძნობ ამას პირდაპირ სტრიმს. გადაიცემა რადიო თავისუფლების დილის საუბრების და რადიო მაესტროს Facebook-ის გვერდებზე, ასე რომ იქაც შეგიძლიათ ნახვა ვიდეო სი პირდაპირ ეთერში და ჩანაწერისა მოგვიანებით. და ჩვენ გადაცემა დავიწყეთ იმ ფონზე, როცა იწყება დღეს საგარეო საქმეთა მინისტრის ვიზიტი შეერთებულ შტატებში, ხვალ იწყება როგორც ცნობილია საქართველოს პარლამენტის სპიკერის ვიზიტი შტატებში და ერთი საკითხია, ვთქვათ, ოფიციალური მიზეზი რა არის ამ ვიზიტების და მეორე, რა თქმა უნდა, ყველაზე საინტერესო საქართველოს მოქალაქეებისთვის არის ის, თუ რა აქცენტები გაკეთება ამ ვიზიტების ფარგლებში, გამართულ ორ მხრივ შეხვედრებზე, რა ინფორმაცია გვექნება, ვნახოთ. ბუნებრივია იქნება გამოხმაურება და ასევე რა არსებობს გარკვეული მოლოდინები იქიდან გამომდინარე, რა განცხადებებიც კეთდება ამერიკელი პოლიტიკოსების, კანონმდებლების კორესპონდენციაზე ვაშინგტონიდან. ჩვენს რადიოს მიეცა საშუალება რამდენიმე დღის წინ გასაუბრებოდა შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს ხელმძღვანელის მოადგილეს, რომელიც თბილისში იმყოფებოდა. ეს სააგენტო სამთავრობო უწყება გახლავთ. და მისი ხელმძღვანელის თავადაც ინტერვიუში განმარტა, რომ მე ვარ ტრამპის ადმინისტრაციის წარმომადგენელი და წარმომადგენელიო, მე არ ვარ. ბონი გლიკი, რომელთან ვრცელი ინტერვიუს ნახვა შეგიძლიათ ჩვენს საიტებზე, უბრალოდ ახლა დრო არ გვაქვს იმისთვის, რომ სრულად შემოგთავაზოთ ეს ინტერვიუ. ამ ინტერვიუში ის ასევე ვთხოვე ბუნებრივია და განმარტავს მნიშვნელობას ამ წერილების, რა თქმა უნდა, დიპლომატიური ენით, და ამბობს, რომ ამის საფუძველი არის უდიდესი ინტერესი, რომელიც ამ პოლიტიკოსებს აქვთ საქართველოს მიმართ და ამ ინტერესს კი განაპირობებს არამხოლოდ მათი პირადი ინტერესი, არამედ მათი ამომრჩევლებისაცო. და მან ასევე თქვა, რომ მისი ინფორმაციით საქართველოში ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოდან მიდის პასუხები კონგრესმენებთან და ეჭვი არ მეპარება, რომ ამ პასუხებს შორისო, ალბათ ცოდნით თქვა და არა ვარაუდით, არის პრემიერ-მინისტრის პასუხებიცო. მიდის ძალიან ძალიან დაინტერესებულ საკანონმდებლო ორგანოს წევრებთან ამერიკის. და როგორც უნდა გავყოთ, როგორც უნდა რაღაცნაირად იზოლირებულად განვიხილოთ რომელიღაც ცალკეული წერილი,
რაღაცაში
კითხვებს აღძრავდეს, ხო ის იმისი ინტერესების გამხატველია თუ რა არის, რომ შევკრიბოთ და შევკრიბეთ რადიო თავისუფლების საიტზე ასეთი ეს ტექსტიც გვაქვს, სადაც შეგიძლიათ სრულად ნახოთ ამ კორესპონდენციის ქრონიკა და შინაარსი ერთად, და ასეთი რამ, არ ვიცი,
კაი, ისტორიას არ ახსოვს საქართველოში, რომ ასეთი კრიტიკული წერილები საქართველოს ხელისუფლებას მიიღო ამ რაოდენობით მითუფ.
ამ ინტენსივობით. რა იყო თქვენი გუშინდელი, თქვენი, ასე ვთქვათ, ორგანიზაციის ორგანიზაციაში გამართული ღონისძიების მიზეზი, მიზანი გასაგებია და მიზანის მეტნაკლებად სადაც საჭირო ჩათვალეთ, რომ გამოგეხატათ პოზიცია,
ერთობლივი პოზიცია, ცალკე ვაფიქსირებდით აქამდე.
ხო და აქ არისო, რა თქმა უნდა, აქ არისო, თქვათ, მხოლოდ კერძოდ ორგანიზაციის წევრი პოლიტოლოგების პოზიციები. რა არის გზავნილი თქვენი, რომ მე არ ვიკითხო ბუნებრივია ციტატები აგზანდებით
და ესე იგი მე პირადად 2005 წლიდან ვარ სამოქალაქო სექტორში. ძალიან ბევრი ჩემი კოლეგა გუშინ ერთად გავაკეთეთ ჩვენ განცხადება იმასთან დაკავშირებით, რომ საქართველოში ნებისმიერი ხელისუფლების ქმედებების შედეგად იყო ეს დემოკრატია, რომელიც საქართველოში არსებობდა, და რომ დემოკრატია, რომელიც არის გზა და ხიდი ჩვენი დასავლურ ოჯახში გაწევრიანებისთვის, ეს არის ფაქტი, და ამას გვევლენ ყველა ჩვენი პარტნიორები, რომ თუ არ იქნება საქართველოში დემოკრატიისკენ სწრაფვა, მაშინ საერთო ღირებულებები არ გვექნება დასავლეთთან და მაშინ გვექნება ისევ უკან პუტინის რუსეთთან თანაზიარი ღირებულებები, ხო? ამიტომ ჯერ კიდევ შევარდნაძის პერიოდიდან დაიწყო დემოკრატიის მშენებლობა, ასე რომ ვთქვათ, და ყველა ხელისუფლებამ რაღაცა გააკეთა ამ კუთხით, და საქართველო იყო რეგიონში აღიარებული ლიდერი დემოკრატიული რეფორმების კუთხით. და სიმართლე გითხრათ, ყოველთვის ჩემთვის იყო ხომ გამაღიზიანებელი, როდესაც მეუბნებოდნენ, რა, ყველაზე დემოკრატიული ქვეყანა ხართ რეგიონში და მეტი რა გინდათ. და რა თქმა უნდა, ხა ყოველთვის შედარება უკეთეს დასავლურ ქვეყანასთან მირჩევნია, ვიდრე რეგიონთან თავისი ყოფილი პოსტსაბჭოთა სივრცის პრაქტიკით და გამოცდილებით. და დღეს, როდესაც ჩვენ მოპოვებული ეს ლიდერობა დემოკრატიის კუთხით და როდესაც დემოკრატია, უსაფრთხოება და კეთილდღეობა ერთად უნდა იყოს განხილული იმისთვის, რომ თითოეულმა მოქალაქემ იცხოვროს უკეთესად, ვიდრე დღეს ეს არის. ჩვენ ხედავთ, რომ ჩვენი დემოკრატია არის საფრთხის ქვეშ და ამას გვეუბნებიან ის მეგობრები, რომლებიც გვეხმარებიან ამ დემოკრატიის მშენებლობაში. ის კონგრესმენები, რომლებიც ესე აქტიურად წერილ-წერილზე აგზავნიდნენ, ასე რომ ვთქვათ, ესენი არ არიან რომელიმე პოლიტიკური ჯგუფის მეგობრები, ესენი არიან საქართველოს მეგობრები. შეერთებულ შტატებს აქვს თავისი ინტერესები საქართველოსთან მიმართებაში და არ უნდა დაგვეუწყოს, რომ შეერთებულ შტატები არ არის რუსეთი. რუსეთის სტილი არის, რომ არა მოგიწოდოს, რომ ესე ჯობია გააკეთო, არამედ მოგთხოვოს, რომ ესე გააკეთო და თუ არ გააკეთებ, შემდგომ უკვე ზომები მიიღოს ამასთან დაკავშირებით, ხო? და ეს რუსული სტილი და იგივე ისასაც აკეთებს ის აგვისტოს ომის თუ სხვა წინა კონფლიქტებიდან გამომდინარე, ეს ძალის დემონსტრირებით აკეთებს ამას და არანაირი მეგობრული აქ არაფერი არ არის. ჩვენი პარტნიორები, სტრატეგიული პარტნიორი, კონგრესმენები, სენატორები, როდესაც არაერთ რაოდენობის წერილს აგზავნიან იმასთან დაკავშირებით, რომ დემოკრატიასთან დაკავშირებით აქვთ წუხილები და თუ ეს არ გამოსწორდება, იქნება ძალიან სამი ძალიან ესეთი საგანგაშო სიგნალი იყო, შეიძლება ითქვას. სენატორის წერილში, რომელიც ხელისუფლებამ დამალა 19 დეკემბრით გამოქვეყნებული, იქ იყო საუბარი, რომ იმ შემთხვევაში თუ თავისუფალი სამართლიანი არჩევნები არ ჩატარდება, 20-ის საპარლამენტო არჩევნები, და თუ განსა არ ექნება საზოგადოებას იმის, რომ ეს არჩევნები არის ლეგიტიმური, ამ შემთხვევაში არჩევნების შედეგების დადგება ლეგიტიმურობა არჩევნების დადგება კითხვის ნიშნის ქვეშ. და ჩვენ გვახსოვს ეს იგივე შევარდნაძის პერიოდში, ვარდების რევოლუცია, როდესაც არჩევნების შედეგების ლეგიტიმაციასთან დაკავშირებით იყო განსა, რომ ეს იყო გაყალბებული და ამას მოყვა რევოლუცია, ხო? 2012 წელი იყო მნიშვნელოვანი საქართველოსთვის, არჩევნებს გულისხმობ საპარლამენტოს იმით, რომ ჩვენ რევოლუციური და ძალადობრივი გზით არ შეგვიცვლია ხელისუფლება და ეს პირველად მოხდა ისე, რომ ხელისუფლების გადაბარება მოხდა დასავლურ ყაიდაზე, ასე ვთქვა, წააგო ერთმა პოლიტიკურმა პარტიამ და წავიდა ოპოზიციაში და მოვიდა მეორე პოლიტიკური ძალა. თუ ხელისუფლება არ გაითვალისწინებს იმ წუხილს, რაც დაკავშირებული არის საარჩევნო სისტემასთან დაკავშირებით, იმ დაპირებასთან დაკავშირებით, რაც ევროპელი თვითონ ბატონო ბიზნიავენიშვილმა გასცა და შემდგომ უკვე მე მგონი კითხვა არავის არ უჩნდება მათ დაკავშირებით, რომ რაღაცა სრული აფიორა იყო, თითქოს ამბოხება იყო იმის მაჟორიტარი დეპუტატების. თუ სხვა ჩამოთვლილი საკითხები იქნება სასამართლოს რეფორმა და 14 უზენაესი მოსამართლის დანიშნვის საკითხი, თუ სამოქალაქო საზოგადოებაზე ზეწოლაზე საუბარი, თუ მედიაზე საუბარი, ანაკლიის პორტი არის კრიტიკულად მნიშვნელოვანი როგორც საქართველოს უსაფრთხოებისა და ეკონომიკისთვის, ასევე შეერთებული შტატების ინტერესების კუთხით. და საუბარი იყო, რომ შეერთებული შტატების ინვესტიციები უნდა ყოფილიყო ამ პორტის აშენება და ის, რომ პორტის აშენების ამბავი ესე დასრულდა, როგორც დასრულდა და რა იქნება კიდევ არავინ არ ვიცით, ესეც რა თქმა უნდა ყველაზე მწვავე ფორმით იყო გამოხატული ჩვენი მეგობრების წერილებში. ამიტომ ჩვენი მიზანი ამ პრესკონფერენციის იყო, რომ ყველა იქ მდგომი ადამიანი, რომელსაც ჩვენი წვრილი გვაქვს ამ სამოქალაქო საზოგადოების მხრიდან დემოკრატიის მშენებლობაში, რომ კიდევ ერთხელ დაგვიფიქსირებინა ჩვენი შიშის და ჩვენი წუხილის იმასთან დაკავშირებით, რომ ამ ხელისუფლებამ ქვეყანა არ გადაიყოლოს და რომ თავარია არა ის რაღაცა ინფორმირებულობის ნაკლებობა აქვს თურმე კონგრესმენებს და ეხა რომელი გასაოცნების დეპუტატი ამბობდა, რომ ინფორმირებულობის დონე უნდა აუმაღლონ თურმე კონგრესმენებს, არამედ რეალურად დაიწყონ საქმის კეთება. წინააღმდეგ შემთხვევაში არა მხოლოდ ქართული ცნება დაამთავროს ცუდად, არამედ რისკს შექმნის ეს ქვეყნისთვის, რომ ქვეყანა წაიწიოს უკან. და ეს იყო მთავარი მიზანი კიდევ ერთხელ, რომ რეალურად მოვთხოვოთ ხელისუფლებას, რომ ადეკვატურად აღიქვან ამ წერილების შინაარსი და რაღაცა სულელური პრიმიტიული მიზეზებით არ გადაფარონ ის პრობლემები, რომელიც რეალურად ქვეყანაში არის შექმნილი ქართული ცნების ხელისუფლების დამსახურებით.
ხო, ამ თვალსაზრისით საკმაოდ რთულ ფონზე იწყება ეს ვიზიტები საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლების და მე შეიძლება რაღაცნაირად ესეთი იყოს წარმოსახვითი, მაგრამ მაინც კითხავთ მოგვიანებით რა იქნებოდა ახლა მაგალითად ეს პირისპირ ჩასული ოფიციალური პირების სწორი გზავნილი ვაშინგტონისთვის. მსმენელი ყავს ხაზზე 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი, 2988327 ჩვენი ეთერი ღია მსმენელებისთვის და მაყურებლებისთვის და მივესალმებით თქვენს მონაწილეობას საუბარში. დილამ შვიდობის თქვენ გისმენთ.
დილამ შვიდობისა.
გამარჯობა.
ხილისის ხანდაზმულთა
ქახშეთაფრიდან.
დიახ.
შენ აქ დიდი ხანია ხოვრობ, პირობები არ არის ცუდი, უკეთესი იყო წინა ქრასაკურველია, შედარება არ არის ახლა. ჩვენ ყველა თითო-თითო ხახში ცხოვრობ მოხუცები და ასეც უნდა იყოს მოხუცი. ახლა ვწირდებიან რომ დავხურავთ ამ პანსიონატს და თქვენ გადაგიყვანთ კერძო საცხოვრებლებში. თითო ოთახში 4-5 ყათ. როგორ შეიძლება 4-5 ბებერი ერთად ერთ ტელევიზორი უნდა მოიწვიოს, მეორეც რადიო უნდა მოსამე. ბატონო?
გისმენთ, გისმენთ ქალბატონო.
დია
ხალხი იყოს წერაბინაზე.
ხალხი ახლა მეცამე ქართული სულთანის სოფალია. 40-მდე ოთახი თავის სოფალია, რამდენიმე წელია არამინ არ ცხოვრობს შეგნით და ხალხი ცხოვრობს მიღებას. თუ გინდათ თვით დაფინანსებით, რომ პატრონები დააფინანსებენ და აცხოვრებენ, მაგრამ არავითარი საშველი არ არის. ვიღაცას უნდა მაინც ჩვენი დაწესებულების დახურვა, რატომ როდესაც ყველა სახელმწიფოში არის თვითონ მაინც ასეთი პანსიონატი. ჩვენ ცხოვრობთ სიმართლეს რაში საქმე. რატო გადავდივართ უკეთესიდან უარეს მდგომარეობაში?
დიდი მადლობა. დიდი მადლობა, რომ დაგვირეკეთ. ხო, თითქოს რაღაც გადახვევა იყო თემიდან, მაგრამ ამას არ აქვს მნიშვნელობა ამ შემთხვევაში. დიდი მადლობა და რაზეც თქვენ
ერთი პრობლემა არის, რომელიც დემოკრატიას ესე პირდაპირ არ ეხება, მაგრამ
კი, კი, აბსოლუტურად, ხო, ძალიან
მნიშვნელოვანი ასპექტია განსაკუთრებით მოხუცებულების.
ხო, არანაირი ესეთი არ არის უხერხულობა, რომ ვიტყვიან ამ თვალსაზრისით. ძალიან დიდი მადლობა, რომ გაგვიზიარეთ თქვენი წუხილი და მაგ თემას და საკითხს შევეცდები, რომ თქვათ შესაბამის სტუმართან ერთად მიუბრუნდე სხვა ეთერებში. გმადლობთ, რომ შეგვატყობინეთ თქვენს პრობლემებზე. დილამშვიდობის ეთერში ხართ, კიდევ ერთი ზარი გვაქვს. არ დაგველოდა. 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. ხო, და უბრუნდები ამბავს,
რას ეტყვის ხელისუფლება
ამ კონტექსში? რას ეტყოდით?
ის რა მიდიოდეთ? ეს რომ იყოს ადეკვატური ხელისუფლება და ადეკვატური ხელისუფლების
არა იმ მდგომარეობაში ჩაყენებული რამოცემულობაც ახლა გვაქვს.
მე მაქვს მოლოდინი, რომ ყველაზე ლოგიკური და ადეკვატური იქნებოდა, რომ ხელისუფლებას რეალურად დაეწყო და დაპირება გაეკეთებინა, რომ აი ამ მიმართულებებით ჩვენ გავაამოჯობესებთ იმ რეფორმებს, რომელიც არის აუცილებელი ქვეყანაში დემოკრატიის კონსოლიდაციისთვის. მაგრამ პრობლემა არის ის, რომ თვითონ პირველი წერილიდან მოყოლებული და სხვათა შორის პირველი წერილის მერე იყო ფალავნები, რომ აგზავნეს პარლამენტიდან, ბატონი კობახიძე იყო მახსოვს და არამარტო ბატონი კობახიძე, რასაც მოყვა მერე კიდევ უარეს წერილები. და როგორც ჩანს ბიზინა ევანიშვილს შეუქმნეს იმიჯი, თვითონ ესე გონია, ყოველ შემთხვევაში ყველას გვაჯერებენ, რომ ეს ყველაფერი არ არის მართალი და სიცრუეში აცხოვრებენ კონგრესმენებს, რაც ძალიან სამარცხვინოა. თვითონ ერთ-ერთმა კონგრესმენმა კიდეს დაწერა ტვიტი, რომ ძალიან კარგად ისნობს საქართველოში, რაც ხდება და საქართველოში იყო ეს ბატონი ჩამოსული. ამიტომ მითის შექმნა იმისა, რომ გარკვეულწილად არასამთავრობო სექტორი და ოპოზიცია ასეთ ყალბ ინფორმაციას უგზავნეს კონგრესმენებს და ეს კონგრესმენები სწორედ ამ სიყალბეზე დეზინფორმაციის მსხვერპლნი არიან, თორე ისე ქვეყანაში ყველაფერი კარგად არის, როგორც ჩანს ეს პარტიული ხაზი იქნება გატარებული, იმიტომ რომ ის გზავნილები, რომელსაც ქართული ოცნება აჟღერებს ამასთან დაკავშირებით, აბსოლუტურად ერთიეთში ეს არის. და ეს კიდევ უფრო დაამძიმებს მათ მდგომარეობასაც და ქვეყნის მდგომარეობასაც. ყველაზე დიდი პრობლემა დღეს, რაც ქართულ ოცნებას აქვს, რომ აბსოლუტურად არაადეკვატურია იმ რეალობის, რომელიც ქვეყანაში არის შექმნილი მათ გამო. და რანერად უნდა აუხსნას ან ბატონო ზალკალიანმა, ან ბატონო გახარიამ, ან თალაკვაძემ ის, რომ ხა თქვენ ისეთ რა სიცრუეში გაცხოვრებენ და ჩვენ ხა სიმართლეს გეტყვით, ცოტა კომიკურიც არის და ტრაგიკულიც არის. მაგრამ ფაქტია, რომ ხა ადამიანები ქუჩაში რომ ახლა რომ გავაჩეროთ ჩვენ და რომ ვკითხოთ, რომ აი ის 14 მოსამართლე უზენაა სასამართლოში, მიგაჩნდა თუ არა რომ დემოკრატიული წესეთი იყო არჩეული დანიშნული, მედიის დამოუკიდებლობის საკითხი, როგორი განცდა აქვთ მათ, კორუფციის ინდექსი იქნება ეს თუ სხვა ბევრი ბევრი რამ. მე ვფიქრობ, რომ ის განცდა, რაც ჩვენ საზოგადოებაში არის, მოსახლეობაში არის, ერთ-ერთი შემთხვევა კონგრესმენების წუხილს ამ სფეროებთან დაკავშირებით და სწორედ ქართულ ოცნებას აქვს პრობლემა. იმიტომ კი არა, რომ არ ესმის, იმიტომ არ შეუძლია სხვა მარიად გაკეთება. ხმათ რომ შეცვალონ საარჩევნო სისტემა, პროპორციული დაპირება რომ აღასრულონ და რეალურად გადადგან დემოკრატიისგან აბიჯები, იციან რომ დაკარგავენ იმ ძალაუფლებას, რომელიც არის ასე მნიშვნელოვანი ბატონი ივანიშვილისთვის. და შესაბამისად, აქედან გამომდინარე, როგორც ჩანს, მათ არ უნდათ ცვლილებების გატარება ამ რეფორმების კუთხით და ამიტომ ვართ იქ, სადაც ვართ.
Sari gavs kidov maqs kitkha ra tkma unda kidov ara erti dilamshvidobis gisment isa valodinet
gamarjobat
gamarjobat is
da miesalvis tsens es kloma kalbotem teonos da
magisalvat
da samtukharo faktis daitses es gadatsa ro ar khopens is ro momaqtavi eredis kvekanebis khute ushi vas gadatsexeli amas tinat sami bavshi da iguba kvishxelshi ozakhi ekhla 4 bavshi da gili da ar რა კატასტროფაში ვართ, არ ვიცი, ეხლა ვიზიარებ ყოველას უხარებას, მაგრამ ეთქობა, ესეც არის იმის მანაშვენებელი, თუ რამდენად უსამართლო სახელმწიფოში ცხოვრობ, მიუხედავად იმისა, რომ მილიარდელი თავისი მილიარდების გარანტიით მოვიდა, რომელსაც მაშინ ხარში უძა ამერიკის წარმომადგენელი და ამერიკელების მეშვეობით ჩვენ ჩავასოცეთ სააკაშვილის დიქტატორული რეჟიმი.
არა, არა, ამერიკელის მშობიტ არ ჩაგვიშვები, მოსახლეობის არჩევანი იყო ეს ბატონო ჩემო.
ხო, ამ ხარი დაგვიჭირეს, ჩვენ როგორც ვთვითით, რომ არ მიცეს ნაციონალებს არჩევნების გაკალვის უფლება.
ხო, და ეს ძალიან
კანიტადი. ხო, და თავარ ისაა ქალბატონო, რა ქვია,
თეონა
რომ ხო, ხელისუფლება ერთამეს ვერ ხვდება, რომ ამერიკა, რომელსაც მილიარდები აქვს დადებული საქართველოს და
ევროპის
დამოუკიდებლობისთვის, ხო, ხო, ის რუსეთივით ამ მილიარდებს არ გამოიყენებს საქართველოს ტერიტორიის ოკუპაციისთვის, რომელიც პარალელურად ოკუპაციისთვის ეს რუსეთში საქართველოს წინ მილიარდებს, ხო, რაც ფინვალის ეკონომიკა და აფხაზეთ და არ იქნება ჩუმად, ვერ იქნება ჩუმად ამ ეს ამერიკა ვერც ევროპა, როცა ხელისუფლებაში არსებული და სახელმწიფოში არსებული ოპოზიციონების გარდა იქ ფრიდომ ჰაუს თავისი გამოკვლევები აქვს, იუნიცეფ თავისი გამოკვლევები აქვს, რომელმა თურმა ნერვი აუწეკა ერთხელ
ივანიშვილს და წერილის მიწერასაც აპირებდა კონგრესში.
და შემდეგ, მაგრამ ყველაზე მთავარი, ხო, ყველაზე მთავარი ის არის ქალბატონ თეორია, ხა გახარიან კი გასცინა მედიასო სპოილერებს აგიყენებ, რომ მაგრამ უკვე სპოილერები გამოვიდა ამერიკიდან, მაგრამ ამის საპასუხოდ ეხლა ხელისუფლება აპირებს, რომ ვიღაცები დაიქირაოს ლობისტებად. ჩვენ როგორ გვქნეთ, ეს არის თუ არა ზაქვია ხალხში გადაყოლილი ფული, როცა მაშინ ჩვენ ნაციონალების ხელისუფლების ჩამოშორების შემდეგ ვთქვით, რომ მოდით ფული განა ლობიზმში ჩაყუდოთ, ის ფული ჩავდოთ საქმეში, რომ საქმე იყოს ჩვენი ლობიზმი ევროატლანტიკში.
იდეალური იქნებოდა, დიდი მადლობა.
ახლა გამოდის ესენი დაანკეთოთ, რომ ამერიკაში კორუფცია შეიძლება ვიღაცები მოისხიდო, რა გამოუვათ ეხლა ამა და იქნებიან თუ ესენი გადაგდებულები უბრალოდ ვიღაცაში ფულსადებენ, იმიტომ რომ იმათ ხოლების გავრცელება მოუწია.
დიდი მადლობა. დიდი მადლობა.
ლობიზმი შეეხება ხა ეს გავრცელებული პრაქტიკა ლობიზმი და იმას კი არ ნიშნავს, რომ ბოდიში და გააправо რომელიმე ხელისუფლება, არამედ სტრატეგიული პარტნიორობა იქნება საქართველოს დღის წესრიგის მოდმევად ყოფნა. ეს არის ლობისტების, ლობისტური კომპანიის და ქვეყნის თავრობის თავარი მიზანი ესე უნდა იყოს. მაგრამ ლობისტები ვერაფერს ვერ გააკეთებენ, თუ თვითონ ხელისუფლება არაფერს გამკეთებელი არ არის. და გარკვეული დრო შეიძლება ამით გაიწელოს, მაგრამ რეალურად ვერც შედეგი არ დადგება აქედან და მეორე კიდე უფრო უხერხულ მდგომარეობაში ჩავარდებით, როდესაც კიდევ ერთხელ ვამბობ, რომ ვერ ყიდიან რეალურად საქმეს და ამიტომ ამ საქმის ნაცვლად ათასგვარ მიზეს მიდებენ, რომ გაამართლონ თავიანთი როგორ ვთქვათ, უნარობა, რომ საქმე გააკეთოს და უნარობა არა მხოლოდ ფიზიკური რესურსია, არამედ პოლიტიკური ნება.
რა თქმა უნდა. სმენელია კიდევ ხაზზე, დილამშვიდობის გისმენთ.
ალიო, გამარჯობა.
გამარჯობა.
იცით რამე და გითხრათ რა კითხოთ თან და აი რომ მოდიან ეს ჩვენი დეპუტატები, რა ვიცი მე, აი ბოდიში თავ გამოთქმა, კალოშებით რო შედიან და პრადოჯიბებით რო გამოდიან პარლამენტიდან, აი ადამიანურად მინდა კითხოთ, რაში ჭირდებათ ამდენი ფული, თქვენი მოსაზრება მაინტერესებს. მეორე რა მინდა კითხოთ, იცით რატო არ ხდება არჩევნების სავალდებულო? აი ეს რომ მოვითხოვოთ, რომ აღარ მოხდეს ამდენი გაყალბება და ერთ წელზე არ ვიტრიალოთ ამდენი ათეული წლებია უკვე, ხო? და აი ისე მოხდეს რომ ყველა გამოვიდეს არჩევნებზე რომ აღარ მოხდეს ეს გაყალბება რა ბოლოს და ბოლოს.
აა გმადლობთ არისთვის ხო არაერთხელ დასმულა ეს საკითხი აქ.
კი და ბა
პრინციპში შეიძლება სავალდებულო იყოს სავალდებულობა შემდეგ ნიშნავს სანქციას
თქვათ თუ. ყველაფერი შეიძლება რა აქ საუბარი არის იმაზე რომ თავისუფალი და სამართლიანი საარჩევნო გარემო უნდა არსებობდეს ქვეყანაში და ჩვენ ნახეთ რომ საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე ტურის დროს შესაძაც წუხილი დააფიქსირა ეუთო ოდირმა იმასთან დაკავშირებით რომ მეორე ტურში იყო დარღვევები და იყო პრობლემები და განსაკუთრებით კი ეს თუ ახსოვს ბიზნეევანიშვილის
ბალების
ჩამოწერა ეს შენიშნებით ჯერ კიდევ არ არის ადეკვატური
დაერკვა რომ შემდეგ გაირკვა რომ სულ სხვის ხარჯზე
დაყოფა თუმცა დაპირება იყო ეს მოსული ანუ ის შენიშნების კი არის გათვალისწინებული და საარჩევნო კოდექსის საარჩევნო რეფორმა ეს ძალიან ბევრ ქვეყანაში არის ბევრად უკეთ მოწყობილი ვიდრე ეს ჩვენთან არის მაგრამ ყოველთვის პოლიტიკურად ხდება ამ ყოველფრის გადალაგება ერთი პოლიტიკური ძალის ხელისუფლებაში დარჩენის მიზნით და სამწუხაროდ ის არის პრობლემა რომ რაღაცა გავიდა 8 წელი ხო დაამთავრე მიეცი საშუალება რომ სხვა თუ ხალხი გადაწყვეტს სხვა მართოს ხვეყანა
არც 8 წელი აუცილებელი
ხო არც ეს არ არის აუცილებელი რაღაცა ყველა ებღაუჭება ამ იმას სკამს და ახლა რაც შეიძლება იგი კალოშით მოსვლას როცა ადამიანს არა აქვს არანაირი ინტელექტუალური რესურსი რომ ბოდიში და ფული იშოვოს და მე უცებ შანსი ეძლევა პოლიტიკური კონექტურის გამო და აქ საშუალება რომ მომენტი გამოიყენოს. ეს ძალიან ფსიქოლოგიური ამბავია და მარტი მაგრამ ყველაზე მძიმე რა არის ეს რომ დღეს განსა დარჩა უკვე საზოგადოებაში რომ კორუფციის ინდექსი არის საკმაოდ გაუარესებული და ის რომ კორუფცია არის გზა საქმის კეთების ეს უკვე აბსოლუტურად ფაქტად იქცა. განსაკუთრებულად ეს მაჟორიტარების შემთხვევაში, რომელსაც ფეოდალებსაც კი უწოდებთ, ხო, იმდენადარიან გამდიდრებულები და ხა მიკოიანის ეს ოჯახი ამ ნავთობის ბიზნესში და
ასე შემდეგ. ხო, საერთაშორისო გამჭვირვალობა აქვეყნებს.
ხო, აქვეყნებენ და ამას ეს ჩვენ ანგარიშები არის საერთაშორისო გამჭვირვალობის, რომელიც ადასტურებს იმას, რომ არასამართლიანი გზით დიდდება ეს ხალხი, მაგრამ არანაირი ქმედება და რეაგირება ამ ყველაფერს უარ მოყვება. ეს უსამართლობის განსთა არის ყველაზე მძიმე საზოგადოება. შეიძლება ვირმე თქვას რომ აი რა თმინდა ესეთ დემოკრატია, როდესაც ამდენი პრობლემაა. მაგრამ თუ არა გაქვს დემოკრატია, არა გაქვს თავისუფალი ბაზარი, არა გაქვს სასამართლო იმისთვის რომ ინვესტორი შემოვიდეს და შემდგომ თუ საჭირო იქნება თავი დაიცვას სასამართლოს მეშვეობით. მაშინ ის ეკონომიკური პრობლემები, რომელიც ქვეყანაში არის, რა თქმა უნდა, გარდაუვალია და იქნება. ხა ის რომ ანაკლიის პორტი ქვეყნის ეკონომიკას ძალიან წაადგენდა და განსაკუთრებით იმ რეგიონში, რომელიც ესაზღვრება ოკუპირებულ აფხაზეთს, ამას ხო 2-4-4-ია და ყველამ ვიცით. მაგრამ იმიტომ რომ პოლიტიკა იყო, ამიტომ მოხდა ამ საქმის ასე ვთქვათ ჩაშლა და აქ რომ ინტერესი იყოს ეროვნული ხელისუფლების არა, კერძო და პირადი სულ სხვანაირად იქნებოდა საქმე და ამიტომ არის მისაქსები ყურადღება დემოკრატიას აწუხილებს ჩვენი პარტნიორების, იმიტომ რომ დემოკრატიის გარეშე არ იქნება იმ ტიპის თავისუფალი გარემო, რომ ინვესტორების შემოსვლა მოხდეს და ამ ყველაფერმა საქართველოს ეკონომიკა წამოაყენოს ფეხზე, თითოეულ მოქალაქეს ქონდეს ღირსეული შესაძლებლობა და ის მძიმე ეკონომიკური ფორმი დღეს ახლა ყველა კვლევა ამბობს, რომ ყველაზე მთავარი არის სიღარიბე და ეს მომატებული ფასები ინფლაცია და ყველაზე მეტად ეს აწუხებს ადამიანს, მაგრამ აუცილებელია გავიგოთ, რომ თუ არ იქნება დემოკრატიული წინსვლა და ეს ყველაფერი არ განაპირობებს თავისუფალ სავაჭრო ბაზარს, ინვესტიციების მოზიდვას, არაფერი არ გამოვა და ის ადამიანი კიდევ უფრო გაღარიბდება.
თეონა აქუბარდია ჩვენი სტუმარი, ვინც რადიო თიგვისმენთ ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და კიდევ ერთი ზარია დილამშვიდობის.
დილამშვიდობის.
გამარჯობა, ესერში ვაგერენსო.
კი ბატონო, გისმენთ, გამარჯობა.
ხო, ერთი რამ აინტერესებს, სი? არ გაფიშოთ წერება რა.
არ წეშო.
ყოველთვის ესეც თუმაც რომ იწვეთ, რომ აი მიბრეკილება აქვს, რომ ნუ აი რახან თავობა, რახან წარი, მოდი ვაკრიტიკოთ ეს ეს. ნუ ეს ეს საძლებელი ესენი მინარია. ერთი შეკითხვა მაქვს კონკრეტული თქვენ სახე.
დიახ.
აი ეს ყველაფერი, ეს არჩევნები, ეხლა რომ წარდება, ხო? შერეული სისტემით. ეს აკადემი რა წარმოდა უკანონოა ეს ერთი შეკითხვა და მეორე შეკითხვა რა ადამიანი როდესაც მინის არჩევნებზე იმას წინი კი არნა მოუღრიცო და კი არნა გამორეცო აი ამერიკის თავისუფლების ო ამერიკის ხმა არის ხო თქვენი
თავისუფლება რადიო თავისუფლება
დიახ ხო რადიო თავისუფლება და აი სამხრივი თავისუფლება არ უნდა იყოს უნდა მოიწვიოს აკადემია კი არა აი სხვაც უნდა მოიწვიოს გენოპოლი
კი ბატონო კი ბატონო
სხვა აზრით უნდა გააჟღეროთ თუ დემოკრატიას აწუდებს მაპაპიეთ ამ ჟარგონზე რა. ყველა მხარე უნდა მიიჩიო და ყველა საზრე უნდა გამოაცნეო. არათუ ესეთი რაღაციები რა, რომ ინგრევა, დაინგრა, მოკდა, მოკლეს, გადაადგეს ხალხი ყავთ ნერვოში, და ტერორში ყავთ, დაიგეთ.
ხო, გონი სხვა მედიაში აგერიეთ, მაგრამ არა უშავს.
დიდი მადლობა. არა, არიან არხები, სადაც ყველაფერი სამურია და
დიდი მადლობა.
მაგრამ აქ ერთ დავამატოთ შეიძლება.
მადლობა ხუთი ამ ზარისთვის, ზარის ავტორს. ხო, მაინც დამამნებელი იყო თქვენი პრეტენზიები, მაგრამ
აი არც არჩევნო სისტემაზე ილაპარაკა.
აი, კითხე, აუცილებლად საშუალებას ერთს უპასუხე. მე ვცდილობ, რომ დილის საუბრების კონკრეტულად ამ გადაცემის რადიო თავისუფლებას აქვს 1000 გვარი კიდევ სხვა პროდუქტი და პლატფორმა ინტერნეტში და კონკრეტულად ამ გადაცემის სტუმრების შერჩევისას ვცდილობ იქნება ეს საკითხი, პრობლემა, თემა, სტუმარი თავად, რასაც წარმოადგენს, იყოს ისეთი, რომელთან საუბარიც იქნება საინტერესო და რომელთან საუბარში ჩართვასაც ისურვებდა ჩვენი აუდიტორია, რომელთან საუბრის დროს მოსმენილი შეიძლება ყველასთვის არ იყოს სასიამოვნო და მთავარი კრიტერიუმი ეს არის ახლოს ყოფნა რეალობასთან მაქსიმალურად, რომ სწორედ იმას არ მოვწყდეთ, რაც რეალურად რა ხდება. აქ არც გამუქებისკენ მიდრეკილება შეიძლება იყოს ჩვენი პრიორიტეტების საფუძველი და არც პირიქით რაიმე შემსუბუქებისკენ. დაგვირეკეთ ხოლმე, დიდი ინტერესით მოვისმენთ ყოველთვის თქვენს მოსაზრებასაც. ხო, აი ესე დასვა კითხვა.
საერთაშორისო სისტემა. რა თქმა უნდა,
ახლა აქამდე იყო უკანონო იყო.
არავინ არ ამბობს ამას, უკანონოა, ახლა ბრიტანეთში არის მაჟორიტარული სისტემაც, შეერთებულ შტატებშიც არ არის ამის პრობლემა, ბევრ ქვეყანაშია ხო შერეული სისტემა, მაგრამ ამ შემთხვევაში ჩვენ ნახეთ, რომ 20 ივნისის ეგრეთ წოდებული გავრილოვის ღამის შემდგომ ძალიან ესეთი დამთხალმა ბატონმა ვიძინია ივანიშვილმა დაკვირდა ყველას. სატელევიზიო გამოსვლით, რომ აი ახლა იმიტომ რომ ეს ყველაფერი დაწყვანდეს, დაალაგდეს და გადავიდეთ რაღაცა ნორმალურ რეჟიმში, აგერ გექნებათ ახლა ესეთი სისტემა. შესაბამისად, ეს დაპირება მარტო ტელევიზორით კი არ გააკეთა ბატონმა ივანიშვილმა. მისი ხელდასმული პრეზიდენტი სალომე ზურაბიშვილი აფრინა მეში, რა ქვია, გაეროში და იქ ხალბატონმა პრეზიდენტმა გააჟღერა ეს, რომ ახლა ჩვენ ამას ვაკეთებთ. და ეს დაპირება გაეროსრებულია, როდესაც კეთდება პარტნიორებისთვის და ასევე საკუთარ მოსახლეობასთან, რომ მე ამას გავაკეთებ და მე უცებ ბოდიში და ესე გადაგვაგდო ყველა. აქ ეს არის პრობლემა, თორე რა სისტემა იქნება, შერეული იქნება, პროპორციული იქნება. ეს დაპირება რომ ყოფილიყო, არ მოყვებოდა ასეთი შეშფოთება და მე უბრალოდ მინდა დავამატო, რომ ამ თემასთან დაკავშირებით მარტო კონგრესმენები და სენატორები არ არიან და შეერთებული შტატები. აქ არიან პარლამენტარებიც, რომლებიც საკმაოდ აკრიტიკებენ ასევე ხელისუფლების რიგ რეფორმებში ჩავარდნის თემას. და როდესაც ამდენი მეგობარი გაკრიტიკებს შენი მეგობარი, რომელიც რეალურად არის თუ ლაპარაკობთ ოკუპაციაზე და იმ საფრთხეზე, რომელიც რუსეთიდან მოდის, რომ არ უყვარდნენ ჩვენ ეს მეგობრები, ჩვენ რუსეთი ბევრად ადრე ჩაკვლაპავდა და ჩვენ თუ არ მოვინდომებთ იმას, რომ გამოვიდეთ ამ მდგომარეობიდან და თავი არ ჩავაყლაპინოთ, აი ეს მეგობრები არიან, რომელთან ერთადაც უნდა გავაკეთოთ ეს საქმე. და ეხლა აბსოლუტურად პირიქით განსხვავებული აზრი არის ძალიან კარგი და ძალიან დემოკრატიული, მაგრამ ბოდ არის რაღაცა რეალობა და არის სასურველი რეალობა. და მე ერთადერთი არ მინდა, რომ ამ სასურველ რეალობას გადაყვეს ქვეყანა. მეტი არაფერი.
ხო, ამ ჭრილში არ განვეხილავდი მე, ხო არ ვიცი, მსმენელს რაღაც არ შეამოვნებს რაღაცის მოსმენა.
არა, გასაგებია ამსორტულად, კი.
პატივს ვცემთ ამას. უბრალოდ ამ ჭრილში და ამ კრიტერიუმით არ ესე ვთქვათ, ვუყურებთ ამბებს, მიმდინარე ამბებს, ვთქვათ, რომელიმე პოლიტიკური მხარიდან. დაგვირეკეთ და ერთად ვუყუროთ ყველაფერს და ერთად გამსაჯოთ. კიდევ ზარი გვაქვს, დილა მშვიდობის.
გამარჯობათ.
გამარჯობა, გისმენთ ბატონო.
მინდა თქვენ სტუმარს ვკითხო, რა მოლოდინი გაქვთ ეუთოს ოდირის ოფისიდან, რა პასუხსელით და თუ არ მოვიდა დადებითი პასუხი გერმანულ მოდელთან დაკავშირებით, ხომ არ ფიქრობთ რომ საერთოდ დავტოვოთ საარჩევნო სისტემა ისეთი როგორიც არის? შევზღუდოთ მაჟორიტარული კანდიდატები 1-2 წლის ორი ვადით, მთლიანად აუგრძალოთ ამჟამინდელ მაჟორიტარებს ახალ არჩევნებში მონაწილეობა, ვინც მონაწილეობას მიიღებს, ისინი წარმოდგენილი იქნენ პარტიების გარეშე. შევზღუდოთ საგადასახადო დეკლარაციების საფუძველზე მილიონერი დეპუტატების კანდიდატები, იმიტომ რომ ბოლოსდაბოლოს სხვა უნდა გადავყვეთ ამ დაპირებებს, რომ პროპორციული სისტემით არჩეული ფაქტიურად დროებითი მთავრობა 6 9 თვის ვადით ვერ მიიღებს საერთაშორისო სავალუტო ფონდიდან მხარდაჭერას წლიური შეგავათიანი 2%-იან კრედიტს, რასაც შეიძლება ქართული ლარის გაუფასურება მოყვეს. ეს კარგი ნიადაგი გახდება რევოლუციებისათვის ერთის მხრივ, ნაცმოძრაობის ლიდერის მხრიდან და კონტრრევოლუციისა პრორუსული ოპოზიციის მხრიდან. შედეგად, როგორც ყოველთვის ამომრჩეველი დაზარალდება, ხელფასები და პენსიები გაუფასურდება, იქნებ დაგვეტოვებინა ეს სისტემა და შესწორებები შეგვეტანა. ბოლოს მართლა ხო არ გადავყვებით
ამასთან დაკავშირებით, ხა წინა საპროგნოზს ნამდვილად ვერ გავაკეთე. მე ვფიქრობ, რომ
დიდი ალბათობა იმის რაზეც მსმენელი ლაპარაკობდა.
რა თქმა უნდა, ანუ მე ნამდვილად ახლა აღარ ვიტყვი,
რომ შეიძლება ეგრეთ დასრულდეს.
შეიძლება, მაგრამ მაგ საუბარი იმაზე, რომ ნება უნდა იყოს, რომ საარჩევნო გარემო იყოს სამართლიანი და ნება უნდა იყოს იმის, რომ რაღაცა დათმობაზე წავიდეს ხელისუფლება. ახლა ხელისუფლების განცხადებები, რაც აქამდე იყო, იყო, რომ აი არა, არაფერს არ დავთმობთ, მე იყო რაღაცა 50-100-ზე, მაგრამ გაუგებარია, რომ თუ კონსტიტუციაში ცვლილება მანამდე არ გამოდიოდა, ეხლა რატო უნდა გამოვიდეს და საერთოდ თავი პრობლემა არის ის, რომ პოლარიზაციისგან მიდის ქვეყანა და ამ პოლარიზაციის შემცირება ორივე უნდა მოახერხოს, როგორც ოპოზიციამ, ასევე ხელისუფლებამ. და თუ ხელისუფლება ამნაბის არ გადადგამს, რომ რაღაცა შეთანხმება შედგეს ამ შემთხვევაში, ეს არის პრობლემა. თორე ხა როგორიც გარემოც არ უნდა იყოს, როგორი ტიპის სისტემაც არ უნდა იყოს საარჩევნო, თავარია რომ განსა იყოს თითოეული მოსახლეობის, რომ ეს ყველაფერი არის სამართლიანად და გაყალბებას ადგილი არ ქონდა. და მეორე ის, რომ სასამართლო უნდა იყოს თავისუფალი, მაგრამ პრობლემა ასევე სასამართლოშიც მიდის უკვე აქ და ეს არის და რა თქმა უნდა აბსოლუტურად დავეთანხმები სვენელს, რომ საფრთხები ძალიან დიდი ამარჩევნებიდან გამომდინარე. რუსეთი, რომელიც როგორც ქვეყნის საგარეო პოლიტიკის კუთხით გვიქმნის პრობლემას, ასევე საშინაო და ძალები საკმაოდ მომძლავრებულია ქვეყნის შიგნითაც და რა დროს მოინდომებს რუსეთი კიდე უფრო აურიოს ქვეყანა, კაცმა არ იცის და მისი მიზანი არის, რომ აქ ქაოსი იყოს და
ეს ქაოსი არ უნდა დაუშვათ. კიდე უფრო წინა საარჩევნო პერიოდში რა ხდება? კი,
რისკები არის და ეს რისკები უნდა დაითვალოს და რაღაცა ეროვნული ინტერესები უნდა გამოვიდნენ ორივე ძალა, ოპოზიციურს და ხელისუფლებას. მაგრამ ხელისუფლების ამ შემთხვევაში რიტორიკა აქამდე რაც იყო ის, რომ არაფრის დათმობას არ ვაპირებთ, რაც ცარია, იმიტომ რომ რისკები ნამდვილად არსებობს და ამ რისკებს სჭირდება განეიტრალება.
და ერთი ნაწილი კიდევ წინა მსმენელის ზარიდან, ტვინი რატომ უნდა აურიონ ამომრჩეველსო, უკმაყოფილო იყო ის ან ჩვენი გადაცემით როგორც ჩანს, მაგრამ მიხარია რომ გვისმენდა და კიდევ უფრო მეც თუ მოგვისმენთ, იქნება ასე აღარ იყოს განწყობილი ჩვენს მიმართ.
მაგრამ საფუძვლში მაინც დაიშალა და რა ვიცი.
ტვინი რომ არ აურიონ, ხო, ერთ-ერთი ჩვენი ესე რო ჩამოვაყალიბოთ, ამაში დაგეთანხმებით, ჩვენი მედიის და კონკრეტულად ჩემი გადაცემის ამოცანა ნებისმიერი არჩევნების კონტექსტში და ზოგადადაც არის ის, რომ ვიღაცებმა იოლად ვერ შეძლონ ტვინის არება და ამისგან ერთად დავიცვათ თავი. და სწორედ ამიტომ განუმარტოთ ყველაფერი, ვიმსჯელოთ ყველაფერზე, რაც შეიძლება შეგვეხოს მომავალში და პოლიტიკოსების გადაწყვეტილებები კი გვეხება ხოლმე, როგორი სახისაც უნდა იყოს ის. და რაც შეეხება ამ სისტემას საარჩევნოს, ასევე არის წარმოდგენა, რომ რაღაც თქვა კატეგორიული პოზიციებია იმავე დასავლეთის მხრიდან, კიდევ ზარი გვაქვს და მე ახლა უცებ მომრჩები. პოზიცია არის ასეთი: გადაწყვეტა იმისა, თუ რა სისტემა ექნება საქართველოს, არის საქართველოს მოქალაქეების, ქართველი პოლიტიკოსების საქმე. უბრალოდ ერთი პრინციპი, რასაც მხარს უჭერს დასავლეთი, დასავლელი პარტნიორები, რომლებზეც აგერ ქალბატონი თეონა ახლა სწორედ ლაპარაკობდა, არის ის, რომ მნიშვნელოვანია პარლამენტში პროპორციულად და თანაზომადად იყოს წარმოდგენილი საქართველოს ამომრჩევლის არჩევანი. და ამისთვის როგორ სქემას და ფორმულას მოიფიქრებენ ქართველი პოლიტიკოსები და როგორ შეთანხმდებიან, ეს მხოლოდ მათი საქმეა, რა თქმა უნდა, ამაში ვერავინ ჩაერევა.
პროპორციულზე იმიტომ იყო გაკეთება,
ყველაზე ადვილი რა თქმა უნდა არის ის,
თვითონ დაპირება იყო ამ პროპორციულის.
რა თქმა უნდა. და კიდევ ერთი ზარი დილამშვიდობის გისმენთ.
გამარჯობა ქალბატონინო, მოგესალმებით.
გამარჯობა
ქალბატონინო. რა მინდო და იცემე თქვა? აი ჩემს დაკვირვით არჩევნებზე გარგვით ეს 90-იანი წლებში სულ მონაწილეობდი და
დიახ,
დაკვირდებოდი და ხედავ რომ აი დღეს მიღებული ფორმა მართლობისა საპარლამენტო რესპუბლიკა, როდესაც პარლამენტი წყვეტს და პრემიერი, საქართველო ამ პერიოდისათვის მოუმზადებელი აიღო დაკავშირებული პარტიები. აი ხელი გულზე ხელი დავიწყო და თქვა ჩამოთვალოთ ერთი ნამდვილი პარტია რომელია. ახლა ხაზარიძეს პარტია მიგაჩნიათ, ნათელაშვილის პარტია, ანდა ოცნება, ანდა ნაციონალური ხო პარტია, ეს ხო კლანური ჯგუფური გაერთიანებებია, რომლებიც ხანერთი ჯგუფიდან მეორეში გადახდებიან.
კარგი, დაიქნებოდა უმჯობესი მაშინ თქვენი აზრით?
მაშინ დაიქნებოდა, იცი, უფრო საპრეზიდენტო მართლობა მისაღებია, ჯერ კიდე მართლობა ვერტიკალიზებს და რაც აქ ზოგიერთ ქვეყანას, აი საფრანგეთი როგორ
ამანაც რო პრობლემები შექმნა საქართველოს.
ისეთ არის, ეგეთი არის, რასაც ვიტყვი ბატონიჩემო. უბრალოდ არავის
გადავიდა საპარლამენტოზე თავისთვის რომ მოიმზადა კონსტიტუცია რო შეცვალა, თავის ქვეშ რო გეიფინა.
არისო ماشي საპარლამენტო ბოლომდე სააკაშვილის
კონსტიტუცია. არ შეიძლება მეორეჯერ ხელშემოშთო, მაშინ არ იქნებოდა ეს
პრობლემა. გმადლობთ.
ეს იქნება ყოველთვის პრობლემა. მეორეჯერ ანაკლია. რა შეჭდება საქართველოს? ეს ეკონომისტება ხო გათვალის რომ ის მომგებიანი არ არის ანაკლია. ფოც რას უძებით? ხულებს რას უძებით? ბატონს რას უძებით?
გამუშავებთ ბატონო.
მესმის.
არის ეს კითხები.
არა ბატონ, საკურორტო ზონა წინა ფინიტა და მოკდა შავი ანაკლია ზედმეტია.
ხო, დიდი მადლობა.
ეკონომისტები რომლებიც
სხვადასხვა მოსაზრებაა, მე არ ვარ ეკონომისტი და არ შემისწავლია.
და ანუ ეკონომისტი მოიწევთ, ანდაშირებულ პოლიტიკოსებს მოიწევთ.
ბატონიშვილო,
როგორ ვის მიწევთ?
არა ვარ პოლიტიკოსი.
არ არის ჩვენი სტუმარი, არის პოლიტიკოსი.
რომლებიც სხვადასხვა პარტიას თანაგზობენ და ამაზე მოდიან.
მოდით ახლა თანაგზნობას რაც შეეხება, ყველა გვაქვს სიმპათია, ანტიპათია და ამის უფლება რო გვაქვს ეს იმიტომ არის რომ დემოკრატიულ ქვეყანაში ვართ. რაც შეეხება ანაკლიას, ძალიან ბევრი სტატია არის რომ დათრილი ეკონომიკური ასპექტებით და ასევე უსაფრთხოების ასპექტებით და თუგნებობთ შეგიძლიათ დაინტერესების შემთხვევაში ინტერნეტში ნახოთ. რაც შეეხება საპარლამენტო საპრეზიდენტო, ხო სიმართლე გითხრათ, ვიღაცა ასე ფიქრობს, ვიღაცა ისე ფიქრობს. მე მაგალითად ფიქრობ რომ ყველაზე კარგი იქნებოდა ეკითხა, იქნებოდა ეს რაღაცა პლებისიტი ჩატარებულიყო რომ როგორი მოდელი ჯობია. კი, რა თქმა უნდა, ამ საპარლამენტო რესპუბლიკას რისკები თავისი ახლავს, იმიტომ რომ ჩვენთან არ არის პოლიტიკური კულტურა, არ არის.
და ასევერტ კი რომელსაც რომ ახლავს, ესეც
და ხო, რა თქმა უნდა, იმასაც ახლავს. ამიტომ გარკვეულწილად ამ ყველაფერს მომწოდება ჭირდებოდა და აზრის კითხვა ჭირდებოდა, იმიტომ რომ ჩვენ გვახსოვს კვლევებში არ ეთანხმებოდა საზოგადოება, ეს NDI აი რა ის კითხები ხა რამდენად საერთუნას ხვისთვის არ ვიცი, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში იყო იქ რომ საფსრულ საპარლამენტოზე გადასვლა არ ეთანხმებოდა და ასევე პრეზიდენტის არჩევა და საყოველთაო არჩევნების მომხრეობა არსებობდა საზოგადოებაში. ამიტომ რომ ყოფილიყო ასე რომ ვთქვა დემოკრატიულად ნების კითხვა საზოგადოებაში იქნებოდა უკეთესი, მაგრამ რაც არის ეს არის.
ხო არ ვიცი როგორიც უნდა იყოს სისტემა, მგონი უნიშნელოვანესია და კიდევ სხვა ქვეყნების გამოცდილებასთან შედარება ამ სისტემების კონტექსში არარელევანტური მგონია. გვაქვს ის მოცემულობა რაც გვაქვს, გვაქვს ის ისტორია, უახლოესი ისტორია რაც გვაქვს, ჩვენი ის ჩვევები კიდევ გადმოყოლილი საბჭოთა ცხოვრებიდან, აი მათ შორის ის სხვათა შორის სვენელმა რომ მეკითხა ამდენი ფული რაში სჭირდება, თუ არ ვიცი რაში სჭირდება, რატომ შეიძლება ეს იყოს თქვათ ესეთი ამ გზითთან რა გზაზეც ჩვენ ახლა ვლაპარაკობთ. ხო, აი ეს ყველაფერი, აი ეს მოცემულობა გვაქვს, ასეთები ვართ და ამ ვითარებაში როგორი სისტემაც უნდა იყოს, რითი თქმა მინდა ის სისტემა უნდა იყოს გამჭვირვალე, სამართლიანი და ყველა მოქალაქე მეტნაკლებად უნდა იგრძნოს ჩართულობა ამაში. დღეს აი გადაცემ ამით დავიწყეთ, ვიდრე თქვენ შემოხვიდოდით სტუდიაში. ჩვენ ახლა არჩევნების წინა პერიოდში ვართ უკვე და არ გვაქვს განსაზღვრული რა წესებით ჩატარდება ეს არჩევნები. თუნდაც ის დარჩება იგივე თუ არა, არ აქვს მნიშვნელობა, რას მეტი ალბათობა აქვს. ეს რაღაცნაირად ჩიხში შესული დიალოგიც მორიგი შეხვედრის მოლოდინში დასავლელი შუამავლების მონაწილეობით, მათ შორის ეუთო ოდირის დასკვნის მოლოდინი იმ შეთავაზებაზე ოპოზიციისა, რა მოლოდინებს გიჩენთ ეს თქვენ და რა რისკებს შეიცავს ეს სიტუაცია, რომელიც შეიძლება არ დასრულდეს შეთანხმებით.
თავი რეალურად მიზეზი რის გამოც ეს დიალოგის პროცესი დაიწყოს იყო ჩვენი პარტნიორი ქვეყნის წარმომადგენლები საქართველოში, რომლებიც ხედავდნენ იმ რისკს, რომ პოლარიზაციისკენ მიდიოდა ეს ყველაფერი და მოუწოდებდნენ ხელისუფლებას, რომ რამდენად დამსწარყვან მაგიდას და მოლაპარაკების და ეს ქუჩაში და დაპირებას, ბის ფორმა არ მიიღო ამ ყველაფერს და ნახეთ რამოდენიმე რაუნდი, სადაც არც თუ ისე კმაყოფილი იყო ხელისუფლება ამ ფორმატით და ნათქვამის ქონდათ საჯაროდ, რომ აი სწორედ ხათრი გაუწიეს ჩვენ პარტნიორებს და ამიტომ დასთან. ამიტომ მთავარი პრობლემა არის ჩვენ რაღაც მიჩეულები ვართ, არ ვიცი ეს ხასიათი გვაქვს, არ ვიცი ეს საფშე და მემკვიდრეობიდან გამომდინარე, რომ რაღაცა ქუჩაში უნდა გადაწყდეს ყველანაირი გაუგებრობა. არ არის ეს სწორი გზა ქვეყნისთვის, ნახეთ ჩვენ ამ ქუჩაში გადაწყვეტილი დავები და არ იყო ეს ქვეყნისთვის სასარგებლო. ამიტომ მოლაპარაკება რა თქმა უნდა აუცილებელია და გაკვირვებულად აუცილებელი არის ასევე ის, რომ საზოგადოება მირწმუნოს. და აქ არა რომელიმე კონკრეტული არქის მაყურებელმა, არ მთლიანად საზოგადოებამ. იმიტომ რომ არ არსებობს ისეთი რეალობა, რომელიც რეალობასთან კავშირში არ არის და ამის პრობლემაზე საკუთმენელმა ისაუბრა, ხო? ამიტომ ერთის ხრევ დიალოგი აუცილებელია და განსთა უნდა გაუჩნდეს საზოგადოებას, რომ არჩევნები ტარდება თავისუფალ და სამართლიან გარემოში. წინააღმდეგ შემთხვევაში რისკები იზრდება და ამ რისკებთან ერთად რუსეთი, რომელსაც აქვს მიზნად, რომ საქართველოში არ იყოს დემოკრატიული ვითარება და არ იყოს სიმშვიდე და იყოს მუნმივი ქაოსი, რაც მის პოლიტიკას კიდევ უფრო გაუხსნის ხელს და ახლა როდესაც კონგრესმენების წერილშიც იყო, რომ პუტინის გავლენა რეგიონში გაიზრდება, ეს ძალიან შემაშფოთებელი სიგნალია. ამიტომ უნდა მოусმინოთ ჩვენს მეგობრებს, ისინი არ არიან რომელიმე პოლიტიკური პარტიის მეგობრები, ისინი არიან ქვეყნის მეგობრები. ჩვენს მეგობრებს შეერთებული შტატებიდან, ჩვენს მეგობრებს ევროპიდან და მაქსიმალურად გავაკეთოთ ისე, რომ გამოუძვრეთ, ასე რომ ვთქვა, დამითარებიდან ნაკლები
ზიანეთ.
რა თქმა უნდა, რთული იქნება, მაგრამ შეუძლებელი არა.
რა თქმა უნდა, თეონ აკუბარდია და ვეცადოთ ტვინი არ აგვირიონეს, კარგი რამ მიკარნახეთ ფრაზა, თორემ ეს იყო მუდმივად ამოცანა არავინ არც ერთმა ძალამ პოლიტიკურმა. თეონ აკუბარდია იყო ჩვენი სტუმარი, საქართველოს სტრატეგიული ანალიზის ცენტრის თანადამფუძნებელი. დიდი მადლობა თქვენ, დიდი მადლობა ჩვენს მსმენელსა და მაყურებელს. მე გემშვიდობებით, ხვალამდე ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. This will be a shining hour, calm and happy and bright. In my dreams, your face will flower through the darkness of the night. Like the lights of home before me, or an angel watching over me. This will be my shining hour, till I'm with you again. This will be my shining hour, calm and happy and bright. In my dreams, your face will flower through the darkness of the night. Like the lights of home before me, or an angel watching o'er me. This will be my shining hour till I'm with you again.
till I'm with you again. Oh, this one's gonna be my shining hour. Ding ding bom bom di 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 ah ah di di bom bom di di. Till I'm here with you again. Outra vez aqui, o tico-tico tá comendo meu fubá. O tico-tico tem, tem que se alimentar e vai comer umas minhocas do pomar. O tico-tico tá outra vez aqui, o tico-tico tá comendo meu fubá. O tico-tico tem que se alimentar e vai comer umas minhocas do pomar. Mas por favor, tire esse bicho do celeiro, porque ele acaba comendo o fubá inteiro. E nesse tico de carne em cima do meu fubá, tem tanta coisa que ele pode pinicar. Eu já fiz tudo para ver se conseguia, botei ao bicho para ver se ele comia. Botei um galho, um espantalho, um sapão, mas ele acha que é pro pai que é boa alimentação. O tico, o tico, o tico tá outra vez aqui. O tico, o tico tá comendo meu fubá. O tico, o tico tem que se alimentar, que vai comer é mais minhoca no fubá. O tico, o tico tá outra vez aqui. O tico, o tico tá comendo meu fubá. O tico, o tico tem que se alimentar, que vai comer é mais minhoca no fubá.
ჩემი ანა.